Radijska kateheza. Večer za zakonce in družine.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tem julijskem večeru na valovih Radija Ognjišče. V družinski radijski katehezi nadaljujemo s prebiranjem papeževe apostolske spodbude Radost ljubezni. Danes bomo zaključili peto poglavje, ki pravzaprav govori o razširjeni rodovitnosti. S to točko bomo začeli, če slučajno imate pri roki knjigo, vam svetujem, da odprete pri členu 178. V studiu Radio Ognjišče spet lepo pozdravljam zakonca Vilmo in Danija Siter ter duhovnika Rafka Klemenčiča, ki nam bodo kot vsakič pojasnjevali iz svojih izkušenj papeževe bogate besede.
Dobro večer.
Torej, kot sem nakazala, bomo nocoj govorili o rodovitnosti odnosa med moškim in žensko, ki pa že zdaj naj, poudarim, ne vključuje nujno rojevanja otrok. Včasih se je mogoče predvsem v krščanstvu omejevalo samo na rojevanje, to rodovitnost. Vemo namreč, da nekateri starši ne morejo imeti otrok, kar jim povzroča veliko trpljenje. Papež govori o tem, torej, da materinstvo, očetovstvo ni nujno biološko. Kaj s tem misli?
Ja, jaz povezujem rodovitnost z pravo ljubeznijo. Prava ljubezen je pa tista, ki se daruje. In jaz mislim, da papež Frančišek razmišlja tudi o tem, ko govori o rodovitnosti odnosa, da to ni nujno, kot pravi, izključno biološko, ampak gre za druge vrste rodovitnosti. In pri tem meni pride na misel to, da smo pred leti organizirali naprimer en vikend seminar za neplodne pare, ki smo mu dali naslov Neprostovoljno brez otrok. In zanimivo je bilo, kako smo v tistem vikendu iskali pravzaprav te odtenke rodovitnosti, kako smo iskali načine in poti, da bi zakonci, če so pa tudi brez otrok, vendarle našli smisel v svojem odnosu, smisel, da bi našli neke druge vrste rodovitnost. Pričevala sta zakonca Drew in Kit Kunz iz Amerike, ki sta imela sama to izkušnjo in sta sama pisala o tem in govorila o tem, kako dolgo časa sta se borila s to mislijo, da je rodovitnost samo povezana, bi rekel, z to biološko rodovitnostjo, potem sta pa v enem trenutku spoznala, da njima pač to ne bo darovano in sta se odločila, da bosta prekinila iskanje možnosti. Mislim, da sta, ne vem, koliko 7 ali 8 let ali koliko sta res investirala vse možnosti, ves čas iskala vse, takrat bi se reklo primerne poti za to, da bi prišla do otroka. No in potem sta pa pripovedovala svojo zgodbo naprej, kako se je njuna rodovitnost najprej skozi njuno bližino, skozi njun odnos, skozi njuno sprejemanje in podarjanje drug drugemu, potem začela biti rodovitna v mnogih odnosih drugih zakoncev, katerim sta pomagala in katerim sta pričevala. In spominjam se tistega stavka, ki sta ga rekla, mnogim otrokom sva na ta način omogočila, da so imeli in ohranili svoje starše, da so imeli in ohranili to družinsko, bi rekel, družinsko toplino.
Jaz se zelo spominjam tega našega seminarja, ki je bil res zelo močen. Res je bil Gospod z nami in se spominjam enega tašnega zelo močnega spoznanja, da kako so ti pari na poseben način posebni Božji ljubljenci. Že s tem, kar jim je bilo podarjeno življenje, njim, in kako oni lahko živijo to Božjo ljubezen, sicer na drugačen način, ampak se mi zdi, da smo vsi skupaj potem ugotavljali tam in še zdaj po mnogih letih, ko se še srečujemo s temi pari. Mnogi pari pravijo, da je bilo največje spoznanje to, da sprejmejo to danost, da se s tem nekako sprejmejo, no? Da sprejmejo to danost, da se s tem soočijo in se s tem nekako strinjajo. Aha, midva sva tukaj, midva sva posebej izbrana za to danost. Gospod naju je izbral za to. In kakšen mir prinese to v človeka, ker se mi zdi, da je tukaj največja stvar. Če ljudje doživijo ob tem spoznanju mir in obenem tudi sproščenost. Moram pa reči, da so res potem po tistem, mislim, da so štirje, saj za štiri vem, ko so dobili potem otroka, zdaj eni šele čez 5-6 let še, pa so se že prej trudili, ne? Ampak v glavnem mislim, da so štirje od 13 parov, ne? Nekaj tašnega je bilo skupaj parov, dobili svojega lastnega otroka. No? Tako da je bilo tako močno delovanje. No?
Ampak če povzamem še jaz mal misel papeža Janeza Pavla II. V teologiji telesa, kjer pravi, da sta mož in žena življenje podarjajoče občestvo oseb, a ne? Zdaj, kaj to pomeni življenje podarjajoče občestvo? To pomeni, da v njunem odnosu, če sta si med seboj edina, če skrbita za to, da je njun odnos, bi rekel, res odsev Boga v tem vidnem svetu. A ne? Potem je njuna rodovitnost v življenjih mnogih ljudi, ki se vprašajo, kako pa lahko ta dva živita eno tako izpolneno življenje, kako pa lahko ta dva živita eno tako povezanost med seboj. Ne? In takrat seveda se pojavi je priložnost za to, da pričujemo o tem, kaj je Bog naredil v našem življenju. Da pričujemo in da tudi taki zakonci, ki so neprostovoljno brez otrok, lahko pričujejo, da Bog izpolnjuje tisti manjko, tiste praznine v njihovem življenju. In na ta način govorimo potem o tej tako imenovani duhovni rodovitnosti. A ne? Pavel, če pogledamo v svetopismo, večkrat imenuje Timoteja, piše recimo, da je to ljubljeni sin, a ne? Ali pa pravi sin po veri. Pa vemo, da Timotej ni bil njegov biološki sin, ampak da je bil sin po veri. Se pravi, gre za to rodovitnost. Pavel pravi, v vezeh sem ga rodil na nek način. A ne? Rodil ga je zakaj? Za večnost, za Božje kraljestvo. A ne? In tudi ta rodovitnost ima močno težo in tista dva zakonca, ki sem jih prej omenil, sta predvsem želela potem kasneje izoblikovati to rodovitnost v sebi in pravita, da sta vzrok za to, da se je ustanovilo preko 1000 zakonskih skupin v svetu, kamor sta šla. Mislim, da sta 37 držav pripovedovala in kamorkoli sta šla, sta posejala to seme in je to seme vzklilo in zraslo in potem so rezultati, kot sem jih prej omenil, a ne, mnogim staršem svadala, oziroma mnogim otrokom svadala starše, da so ostali skupaj, ker so začeli graditi svoj odnos.
Mogoče tukaj, ko govorimo o tej rodovitnosti, mi prihaja na misel slovenski primer zavoda, ki sta ga prav tako ustanovila zakonca, ki ne moreta imeti otrok, najna neplodnost, najna rodovitnost. Se pravi, iskati rodovitnost na drugih področjih življenja in se darovati. Spodbujata tudi druge zakonce, s takšno izkušnjo, da poiščejo svoje polje rodovitnosti.
Tako. In to ni samo nekaj zdaj, dodatnega, neka rezervna, ker pač nimava otrok, pa nekaj druga, ampak ti pari so pomembni, kot se rekla, poklicani. Dovolj je, da odpremo svetopismo, kako so pomembni ti pari. Začenši z Abrahamom, ki je začetnik tega novega stvarjanja, bi lahko rekli, na začetku prva poglavja Bog ustvari svet, ki pade, in z Abrahamom začne zdaj to zgodbo, lahko bi rekli, novega stvarjenja, ki se dopolni v Kristusu, kjer je že ta nova rodovitnost, ki Abraham na začetku tudi ne razume. Kaj se, zafrkavaš z mano, si mi obljubil, da bom postal oče in potem ni otrok. In čez čas šele on odkrije, da je mišljena tukaj prav ta duhovna rodovitnost, je otrok, ki pa pride, pa potem dejansko znamenje, te rodovitnosti, pa vidimo, da se verjetno spet malo preveč navezal na teha otroka, pa spet daruj ga, ne? In spet drugi pari, ki govorijo o tem, da je človek vedno v zanki, da bi pozabil na to, da je samo posredovalec, da je Bog tisti, ki daje življenje, kar smo vedno skušnjali, da bi mi in o tem, ko smo govorili pri teh katehezah, da veliko o tem, kako se danes starši preveč navezujejo na nepravi način na otroke, uresničujejo preko njih, je ravno to. In meni prav ti pari, ki jih je res danes veliko, so mi zelo veliko povedo.
No pa še to, govori papež Frančišek kasneje, ko pravi, da smo starejši zakonci, ki imamo malo več staža, povabljeni, da postajemo neke vrste mentori ali pa neke vrste, bi se reklo, pomočniki mlajšim zakoncem. Se pravi, da v bistvu rodovitnost para, ki nima svojih bioloških otrok, je lahko tudi v rodovitna v tem, da sta pomagata recimo drugim zakoncem, ki so na poti iskanja nekega svojega odnosa, neke svoje bližine, a ne pa se ne najdejo s pričo vseh teh dejavnikov zmede in časa in prostora, v katerem živimo. A ne?
No, ena od možnosti seveda te rodovitnosti, ki jo tudi papež omenja za neplodne pare, je posvojitev. Papež pravi, da je to dejanje ljubezni, dejanje velikodušnosti. Pravi takole, tisti, ki odgovorijo na izziv, da prespogojno sprejmejo človeka in ga posvojijo, postanejo posredniki Božje ljubezni, ki pravi, in ko bi tudi telesna mati pozabila svojega otroka, jaz te ne pozabim. Torej, nekako tem otrokom izkazujejo Božjo ljubezen. Imate mogoče vi kakšne izkušnje s temi posvojiteljskimi pari?
No, poznamo jih kar nekaj. Me pa nagovarja in preseneča prav to, kako so veliko krat ti otroci posvojeni podobni tem staršem. In sva prav lani, ko sva hodila kamino, doživela eno takšno res presenečenje, ga moram omeniti. Srečala sva se z enim zakonskim parom, ki on je bil Brazilec, ona Španka, se pravi, on je bil res temen, tako del Afrikančca, Afričana je imel v sebi, ona svetla. In sva srečala njunga 3 leta starega fantka, ko sta ga imela, že precej pozno. Po moje sta bila že 40, ko sta ga dobila in je bil res podoba Atika, čista. No, ampak potem smo se pa skupaj več družili, peljali se skupaj nekam in sta povedala, da imata še 2 starejša sina. In ko smo mi tam nekje bili skupaj v enem parku, pride mimo en fant. Pa nista bila več one 2 tam z nami trenutno in prav dani, le če te pa ta ne, ni njihov sin, sem žihar ne vem kaj. In ga ogovorimo in je bil res. Ja, njihov res sin. In potem sta nama pripovedovala zgodbo naprej. Ta starejša 2 fanta, ki sta bila tam okrog 20-ih zdaj stara, ne, sta bila oba 2 posvojena. In mi dva sva srečala tizga, ki je bil čist podoben temu mejhnemu fantku, se pravi očetu. Potem pa pravi, ampak ta drug fant je pa podoben čisto mami, s tem, da sta bila pa, da sta posvojena, pa brata bila. Prava brata. In te dva sta jih posvojila in je eden od njiju temen, se pravi podoben očetu, eden pa mami podoben. Tako da to je bilo nama eno takšno, ne vem, doživetje, no, kako Bog poskrbi. Ja. Te dva starša sta bila namenjena tem dvema fantoma. A ne? Pa še ima je potem daroval še tega malega fantka, ki pa je bil res njuna. Ne? Ampak tako res, to je toliko enih teh božjih dotikov.
Ali pa ne? Kot je nekdo rekel, a ne? Posvojitelji darujejo družino tistemu, ki je sicer nima. Ja. A ne? Ta dva sta čisti primer, kako sta darovala družino tistima dvema bratcema, ki nista imela svoje lastne družine. A ne?
Seveda pa pravi papež, da je treba dobro tudi, kar se tiče zakonodaje, urediti na tem področju. Se zgodijo lahko tudi zlorabe pri posvojitvah, pride do trgovine z ljudmi. Obenem pa vabi tudi žene, ki pa recimo zanosijo, pa ne želijo imeti otroka, da naj donosijo in dajo v posvojitev. Tudi to je verjetno dejanje ljubezni, ki ga lahko ta mati stori za svojega otroka.
No, to sem tudi jaz doživela še v svoji zdravniški praksi, ko je ena mamica dala v posvojitev 2. Tako da mi je bilo to takrat nekaj izrednega. No.
Jaz se spomnim primera, ko so naši prijatelji posvojili enega fantka, takrat še v bivši Jugoslaviji, iz območja, kjer nista smela oče in mati imeti medsebojnih odnosov, ker sta bila druge narodnosti. A ne? Eden je bil Srb, drugi je bil Albanc, ne? In potem enostavno nista smela imeti, bi se reklo, ne bi smela imeti odnosa sploh ali otrok, pa je tista mamica donosla in se je narodila tega otroka in je že v bolnici so ga potem ti starši dobili in so ga potem posvojili in so mu dali dom, so mu dali družino.
Ja, mogoče prevečkrat pozabljamo na te možnosti. Torej, ta je družina ne samo ta, to, kar jaz imam, ampak tudi to, da se lahko med seboj pomagamo, da se lahko odpremo. Tudi pomagamo mogoče mladim mamicam, ki se odločajo na teh težkih poteh.
Ampak ta zakonodaja bi morala pravzaprav omogočiti to nekako povezanost med temi iskalci. Pravijo, da je v Sloveniji veliko, veliko parov, ki iščejo, recimo, ki iščejo to možnost posvojitve, možnosti je pa zelo pravzaprav malo. A ne? In če, vemo pa, da je na drugi strani tudi še vedno preveč, preveč splavov, ne? In še vedno preveč otrok pravzaprav ne zagleda luč sveta. In kako bi bilo ti dve, bi rekel, danosti treba nekako nezakonsko, ampak nekako praktično povezati med seboj, da bi dejansko mamice, ki zanosijo, pa otroka na nek način ne morejo ali pa ne smejo ali nimajo pogojev ali kakorkoli že recimo preživeta, ne, da bi te mamice vedle, da za njihovega otroka čaka, čaka neka družina, nek par, ki ne more imeti otrok, ki si prizadeva. Kako te dve stvari povezati? O tem se
In da to ni nekaj, da to, da to dejanje ljubezni,
tako.
Tudi strani te mame.
Tudi, tako. Ja, pa velika žrtva.
Tako.
Ja, papež nas tukaj vabi, torej, predvsem te družine, ki mogoče ne morejo imeti otrok, pa tudi druge, k tej rodovitnosti tudi v družbi. Se pravi, da je družina tisti vzor, on pravi tako, da ne bi družina prispevala k temu, da bi svet postal domač. Če pogledamo današnji svet, tako odtujen, v katerem vlada individualizem, vsak gleda nase, kolikokrat recimo se zalotim, ko opazujem mlade družine, pripelje otroka v šolo, je z njim, ne vem, mama ali oče vas prijazen, do drugih pa popolnoma brezbrižen. Ja. Kot da je, kot da vidi samo svoj majhen svet, kot da smo se družine preveč zaprle vase. Kaj storiti torej, da bi se čutili, vsaj krščanske družine, da smo pravzaprav odgovorne biti vzor za ta svet s tem našim življenjem, s temi odnosi, ki jih imamo?
Kaj storiti? Verjetno ima tudi cerkev tukaj lahko eno veliko mesto, če se da prostor, kjer bi se ti starši med seboj povezovali. Ja, ne? Se mi zdi, da kjer se starši povezujejo, je pol normalno ena takšna občestva nastaja. Ne? Ker pa se cerkev samo tam, kamor pridejo ljudje ob nedeljah, se niti ne pogledajo, se niti ne pozdravijo, se ne poznajo. A ne? Je pa pol težje to učiti tudi te ljudi, ne? Ker če se oni srečujejo samo v šolah, ne? Kjer je ta individualizem na pohodu, ne? In če nihče ne spodbuja tega, da smo mi vsi skupaj, ne? Eno takšno, ena taka družba, ki moramo vplivati en na drugega, ne? Ne vem.
Veliko krat se pri teh mladih družinah, ne, po porokih, oprej prvi otrok, ali zadostojajo sami sebi, ali pa potem se pa to omeji na nekaj tistih prijateljev in je pa spet zelo odvisno, kakšne prijatelje imaš, kakšnimi vrednotami. Cirko, kot si rekla, tukaj mislim, da bi lahko več naredili, ustvarjeno tega prostora, da bi se že mlade družine našli v širši povezanosti. Ne?
Men prihaja na misel to, da smo tako premalo povezani med seboj, tako premalo je te izkustvene naveze med eno družino in drugo družino. A ne? Se mi zdi, da postajamo tujci, tudi če smo sosedje, a ne? Da ni več tistega, ko so včasih recimo ljudje se obiskovali, pa šli na kavo, pa skupaj pokramljali, pa tako naprej, samo gremo mimo, se pozdravimo, a ne? V bistvu si pa ne posvetimo čas, ne posvetimo se drug drugemu. Skratka, dejansko, kot pravi papež Frančišek, krščanska družina, ki naj bi skrbela za to domačnost, a ne? Domačnost doma, domačnost župnije, domačnost kraja, prostora, držele, a ne? Ne vem, ne izkoriščati priložnosti ali pa ne poznati priložnosti ali pa se je ne zavedamo te priložnosti dovolj v nekem smislu. Nimamo dovolj znanja. Jaz pravim, da žlahtne družine plemeniti v družbo. Zdaj, kaj pa to pomeni žlahtna družina? A smo mi žlahtna družina? A ne? A imamo mi tiste, a res mi skrbimo za to žlahtnost naših medsebojnih odnosov? Na kakšen način skrbimo za žlahtnost odnosov, če sploh? A ne? Ali smo si tujci med seboj? A ne? Že v naši družini, recimo naši oži ali pa širši družini? Ne? Se ponekod pravijo, kako so nekatere družine še vedno povezane med seboj, se srečujejo, pa bratje in sestre in tako naprej, a ne? Mnogi pa dejansko se niti ne vidijo, ne srečajo, vsak živi v svojem kraju, v svojih državah, a ne? In tu se mi zdi, da smo povabljeni k temu, da začnemo razmišljati, kaj pravzaprav to pomeni graditi odnos, graditi to žlahtno družino, da se je pač treba res zavestno odločiti za to, da bova mi dva gradila, narediti načrt, pravzaprav na nek način vedeti, kaj je cilj in kako priti do te žlahtnosti te družine, zato da bi ta žlahtnost bila potem nalezljiva, da bi se lahko prenašala naprej v okolje, v katerem živimo, da bi ta rodovitnost družine postala, bi se reklo, rodovitna tudi v neki širši skupnosti. Ne bo to v cerkvi, kot je bilo prerečeno, v župniji sami in tako. A ne?
Ja, papež pravi, da potrebuje naša družba krepko injekcijo družinskega duha. Ta izraz mi je bil všeč.
Ali pa, jaz bi rekel, infuzijo družinskega duha, ne samo injekcijo, ne, ali pa tabletko, recimo multivitaminsko. Infuzijo tega družinskega duha. Zdaj, odkot jo pa vzeti? Ne, odkot jo vzeti to infuzijo?
Ja, če družina ni žlahtna.
Če družina ni žlahtna, tako, ne?
Družina je ver izkušnja zastojnskosti, ne, v te družbi, tekmovalni. Kot če, tudi če nekdo, tudi v cerkvi, kdaj, če kar družina se širše udostuje, takoj pomislek, ja, kaj je za brehom, kaj bodo imeli od tega, ne? Ampak to je, kot pravi papež, nadaljevanje ljubezni, da družina ne postane nek projekt, ne, projekt, naš projekt, kjer smo zaprti in kdor ima, se mu bo dalo, pravi Jezus, ne, kdor bo imel še za druge, bo tudi dobil.
Ampak pravi papež tudi govori o drži pasivnosti, ne, održi čakanja. Se mi zdi, da je med nami zelo prisotna drža čakanja, a Bože drug, recimo, zakaj bi jaz, ne, zakaj bi se jaz rinil tam v spredje, pa se mene imajo že poln kufara, ne, kaj bom jaz naredil in tako dalje, ne reš nekdo drug in čakam, ne, zato pa pravijo, največja tragedija današnjega časa je, če dobri ljudje stojijo križem rok in ne storijo ničesar, ne. In se mi zdi, da tukaj nas papež Frančišek vabi, da stopimo ven iz te drže čakanja, iz te drže pasivnosti v aktivnost, aktivno držo, aktivno soustvarjanje nekega žlahtnega okolja.
Ja, o tem pravi takole, ne, da družine družbo, v kateri odnosi propadajo, delajo bolj človeško. Nasproti temu pa odprte in solidarne družine dajajo ubogim prostor in so sposobne vzpostaviti prijateljstvo s tistimi, ki jim gre slabše kot njim. Ta odprtost, ne, ta odprtost na vse. Obenem pa takšne družine v drugih prebujajo hrepenenje po Bogu. To se mi zdi pa ena tista dimenzija, mogoče, ki je še nismo omenili. Najprej seveda ta solidarnostna, potem pa to, da tista, kako je bilo že rečeno na svetovnem srečanju družin, da so okno v nebesa družine, se spomnim. Sta bila vidva
ta. Ja, družina, bilo je tako rečeno, ne, da družina je okno, skozi katerega tudi drugi ljudje lahko vidijo nebesa. Ne? Sam problem je v tem, ki ga moramo kar naprej brisati. Ker je tako hitro zamazan. Ker so ti odnosi tako težavni, ne? Da hitro zaprejo, ne, to vidljivost. A ne? In se mi zdi, da tukaj je največji problem to, da bi res delali na odnosih, ne, ampak prvo znotraj družine. A ne? Mi vidimo, ne, koliko hitro lahko pride tudi v sami družini, ne, do kakšnih napačnih ali besed, ali pogledov, ali odnosov. A ne? In če mi ne prečiščujemo te odnose redno, a ne, so potem naši toliko zamazani, a ne, da nimamo kaj ven se stegvati. Ne? In se mi zdi, da tukaj je res, evo, nas staršev, ali pa nas starih staršev, vloga nas starih staršev, ne, je res v tem, da molimo. Zato, ker imamo že toliko izkustev, kam vodijo te stvari, a ne, tudi med ta mladimi, če je karkoli ni vredo, ali pa če ni vredo do sosedov, če je tam takšen problem do nas, ali pa karkoli, ko vidimo, a ne, vnašati to božje v te situacije. A ne? Se pravi, že tako kot molitev Oče naša, ne? Pridi k nam, tvoje kraljestvo. Ne? In kar naprej to vnašati, Gospod, ti pridi. Ti reši ta pa ta, točno ta odnos. Ti vidiš, kje ta pa ta, ne vem, ali ti že vidiš, ker imaš izkustvo, tole pa ne bo šlo v pravo smer. Prosim te, Gospod, dej nared to pa to. Prosim te, Gospod, blagoslovi to pa to. Se mi zdi, da res s temi našimi blagoslovi, z molitvami, dejansko spreminjamo svoje okolje in spreminjamo zgodovino. In to ne smemo nikoli pozabiti, ker je to tako velika vloga, da se preko tega lahko rešuje ta svet. Ker če ne nas potegne ta naš individualizem, ta naša lastna sebičnost, naša lastna ranjenost, nas potegne navzdol, kot v spiralo. In se potopimo. Mi grede lahko vidimo samo svojo ranjenost, vidimo samo svoj prav, vidimo samo to, koliko lahko nekdo drug nam to pa to pa to dela. A ne? In se tok vrtimo okrog teh svojih zamer, da ne vidimo več nobenega sonca, da nismo več hvaležni, ne vidimo več delovanja Boga in potem dejansko smo usmerjeni samo v svoj popek, kot pravi papež Frančišek. A ne? In dokler se svet vrti samo okrog mojega popka, je zaprt svet in nima prihodnosti, se ne razvija naprej. Ne? In zato se mi zdi prav to, da čeprav mladi mogoče še nimajo takšne vere, kot bi mi radi, da bi jo imeli, a ne? Da bi se mi živeli tisto, kar nam je Bog podaril, da bi se mi vnašali, molili, prosili, fehtali, kar naprej za enega, za drugega, za tretjega, za četrtega. A ne? Mislim, in tako se potem tudi ta naša družina, ne, nekako, ne vem, nekako jo lahko, lahko živimo skupaj. No? Jaz prav zdaj razmišljam, kako velika je to, kak velik blagoslov je. Zdaj so dve moje nečaki ni rodili, pa snaha rodila glihkar in koliko je vsega tega dogajanja, ne? Pa od krstov do obhajila, in to se kar naprej povezujemo, ne? Kar nas je toliko veliki, to zelo težko vse uskladite, ne? Ampak vse povezujemo, živimo skupaj, pa čeprav kdaj kdo ne more, a ne? Ampak vemo, ja, lej, on je upravičen, ne more, ampak živimo en z drugim, a ne? In se mi zdi, da to je nekaj, kar je pravno, da smo pozorni en na drugega, a ne? Da molimo en za drugega, ne? Da se podpiramo.
Zdaj nas posluša verjetno veliko, tudi starih staršev in to, kar si bi še enkrat podal v molitev, ko praviš. Mislim, da res obstajajo samo dve vrsti starih staršev. Eni, ki samo govorijo, ti ta mladi, ko vidijo njihovo življenje, in drugi, ki je njihov odgovor na to, kar vidijo pri ta mladih, molitev, blagoslavljanje. In vem za primere, ko se dejansko godijo čudeži, ko so starši, stari starši sprejeli svoje tam mlade, so nehali obsojati v sebi in so začeli blagoslavljati. In se dejansko stvari obrnejo. In to je poslanstvo danes, se mi zdi, starih staršev.
Jaz sem večkrat rekla, ne, da molitev je tudi dve vrste, ne? Ena je takšna, da ti obkljukaš, sem zmolu, ne? Zraven srcu pa še zmeri zameriš,
tako.
Da so takšni pa drugačni, ne? Ali pa moliš in pričakuješ.
Tako.
Moliš konkretno za to pa to stvar in čakaš in si napišeš datum, kdaj je bila molitev slišana. Pa če je to čez 10 let, 20 let, ampak pričakuješ.
Odzavališ Bog.
In se zahvaljuješ za sprot, za vse malenkosti, ki jih je Bog že naklonil.
Ja, zdaj ste govorili o tej razširjeni družini, ne? Vrednosti recimo te razširjene družine, o kateri tudi papež govori. Pa potem pa pravi še širša družina je pa to telo cerkve. A ne? In če smo družina, če smo vključeni v to telo cerkve, potem ta limfa, življenjski sok kroži. Pravi pa, ne, kaj nam pomaga, da se vključimo v eno samo telo cerkve, je pa Evharistija. Mogoče tudi o tem še nismo govorili veliko o teh katehezah, pa vendarle je to tisto, kar nas dela družino cerkev.
Morda tudi nimamo spet ne tega znanja, pa i vzgoje, tudi verske, da Evharistija je ta povezla. Jaz grem k obhajilu, zato, da se da oživim to pripadnost, da se spomnim, da sem samo del telesa. In če sem del Kristusovega telesa, potem tukaj papež omenja pismo Korinčanov, ne? Da ne moreš ločiti, da delaš razlike med ljudmi, hkrati pa hočeš videti Jezusa v zakramentu Evharistije, ne vidiš pa brata. Mogoče nam manjka ta izkušnja, da ko grem v nedelo, pristopim k obhajilu, ne prejmem samo Jezusa, posameznika, ampak prejmem tudi brate in sestre, prejmem že svoje življenje vključeno v širšo telo, ker Jezus živi zdaj na zemlji med nami na tak način, skupaj z drugimi. Smo veliko krat individualisti tudi pri odnosu do Evharistije. Ne?
Mene zelo nagovarja ena misel iz ene knjige, kjer govori o Evharistiji, a ne čist na en nov način jaz poznavam, ne? Ker govori o tej zlomljenosti naši, ki sem že pregovorila, ne? Ampak da zakaj ta naša zlomljenost sovpada z Evharistijo. Ker je tudi zrnje more biti zlomljeno in tudi jagode mora dobiti zmečkane, da dajo svoj sok, ne, da dajo svoj sad. Tudi Jezus je mogel biti prebičen, je mogel odpreti svoje srce, da pustiti, da mu odprejo srce, da je zlomljeno, ne, da je ta zlomljenost. In zato, če mi združujemo to našo slabo zlomljenost, se pravi, ki nastaja iz greha, ne, s to posvečeno, ne, zlomljenostjo, ne, potem se stvari rešujejo. Ne? In je pravno, da razmišljamo, da meditiramo o tem, a ne, da ta Evharistija je ta naša združenost prav v tej zlomljenosti. Ne? In ta Božja zlomljenost nas lahko zdravi in ozdravlja. Ne?
Ampak prav skozi to zlomljenost, a ne, se mi zdi, da je prav, da jo razumemo dobro, kaj to pomeni. Mi smo večkrat, bi se reklo, zlomljeni. Mi, ljudje, se počutimo nemočne, se počutimo, bi se reklo, zavržene, se počutimo osamljene, se počutimo, bi se reklo, krive za nekaj, a ne, občutki krivde, vse to so znamenja zlomljenosti, a ne. In v taki zlomljenosti se ljudje največkrat povlečemo vase, osamimo in se pravzaprav, bi se reklo, začnemo smiliti samemu sebi in začnemo pač nekaj v sebi gojiti to, a se nič ne da, se nič ne splača, se sem že vse probala, pa vse probal, pa nič ne gre, a ne, in enostavno se pravi ta apatija nastopi, ne, v človeku. Ampak ta simbolika, o kateri si ti govorila, tudi Jezusova zlomljenost, njegovo prebičano telo, njegovo prebodeno srce, pomeni vrata v novo življenje, tako, v večnost, pomeni resnično nova in nepojmljiva kvaliteta, bi se reklo, tega večnega življenja.
Vse delam novo, ne?
Tako, vse delam novo skozi svoje zlomljeno telo. In kaj to pomeni za mene? To pomeni, da tudi moja zlomljenost, kadar sem jaz, bi se reklo, razočaran, kadar sem prizadet, kadar sem zavrnjen, kadar sem žalosten, kadar sem stiskan in tako naprej, a ne, tudi ta moja zlomljenost je lahko, če jo zdaj premesim pri maši, pri Evharistiji, z Jezusovo zlomljenostjo, se pravi, jaz dam svojo zlomljenost na pateno, a ne, pred Boga in rečem, Gospod, poglej, prinašam ti to svojo bolečino, prinašam ti ta svoj strah, prinašam ti tole svoje skrb in zaskrbljenost, a ne, tole je moja zlomljenost, to je moja konkretna situacija, zamesiti to v to kruh in v to vino, a ne, premesi in preoblikuj, preustvari, Sveti Duh pridi, posveti in naredi novo, da se bo pri meni začelo novo življenje, novo prebojenje, posvečeno življenje, a ne.
Ja, to se mi zdi res pomembno, kot si rekla, ljudje se čutimo danes zlomljene, ranjene, nevredne, krive, ampak ko postanem jaz del ene celote, ne, moja zlomljenost je Kristusova zlomljenost in ljubezen je tako močna, da lahko naredi iz tega to novo stvarjenje. In ko duhovnik, ne, večkrat povabim ljudi, kruh, ki ga prinesemo na oltar, videti sebe v tem kruhu, ker smo njihovo telo. In duhovnik reče, da je izgovori Jezusove besede zadnje večerje, da je vzel, blagoslovil, razlomil, se zahvalil in dal.
In dal.
Kot, ja, kot lepo to opisuje Noe ne v svoji knjigi, tudi moja pot je to. Gospod me je vzel, me je poklical in me tudi blagoslovil. Veliko krat pa težko razumemo potem, ko za vsakega pride v življenju tudi trenutek razlomljenosti in ne čutimo več tega blagoslova, ampak v Evharistiji pa jaz moram videti blagoslov tudi znotraj preizkušnje. In da sem poklican, da se ne zaprem zdaj v svoj majhni krog družine, a ne, je pa dal, da te Gospod daje, da te pošilja na koncu tako, maše, tako. Pojdite.
Ampak nas pošilja, ne, Gospod zato, da bi v ljudih prebujali to hrepenenje po Bogu, kot je bilo rečeno prej, a ne, da bi dejansko ljudem govorili o lepoti, o lepoti evangelija, ne? O lepoti večnosti, o tem večnostnem vidiku, se pravi, in tukaj pa se jaz ne morem mimo apostola Pavla, ki pravi kako, a ne? V Rimljanih v 10. poglavju živi, če boš z usti priznal, da je Kristus Gospod in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, a ne? Se pravi, mi smo povabljeni, da prečujemo tako z življenjem, kot tudi z besedo. Se ni treba, da govorimo, bi rekel, evangeljske besede ali papeževe besede, ampak pripovedujemo svoje pričevanje o tem, kaj je Bog storil v našem življenju, v najnem odnosu. Bogu dajemo slavo. A ne? Tu se mi zdi, da smo povabljeni. Na ta način bomo zbujali hrepenenje po Bogu. Se bodo ljudje vendarle začeli spraševati, ker v vsakem človeku pa je ta, bi se reklo, ta delček, Božji delček ali klica, kako se reče, kal, a ne, Božjega.
Ja, zdaj pa se nakratko dotaknimo še ostalih podpoglavju v tem poglavju. Papež najprej govori o sinovih in hčerah. Govori o četrti Božji zapovedi, ki po njegovem vsebuje nekaj svetega. Na vrsto pride takoj po treh prvih zapovedih, ki govorijo o Bogu. In potem takoj četrta govori o starših. Zakaj je spoštovanje staršev po vašem mnenju tako zelo pomembno? Spoštovanje, ki žal se danes izgublja.
Spoštovanje pravi, da mi ne pozabimo, da smo mi bili otroci in da smo mi sinovi in hčere in da bilo nam darovano življenje. Že to je sad te, namen te zapovedi.
Meni se zdi, da ta zapoved je res ena tašna, je tudi prva zapoved, ki prinaša obljubo, ne? In tega ne smemo pozabljati, ne? Spoštuj očeta in mater, če hočeš, da ti bo dober. A ne? In se mi zdi, da tukaj se to res tako izgublja se. Že krščanski mladi starši tega več ne vejo. Ko te otrok odar iz svoje objestnosti, ko je še čist mejhen. Pa če ga ti ne ustaviš pri tem, pomeni, da ga ne učiš spoštovati staršev. In če ti ne naučiš otroka, da te spoštujejo, a hočeš pa, da mu bo dobro na zemlji, moraš spomniti tisto prvo. Se pravi, ti si tisti, ki si poklican, da otroka naučiš spoštovati starše. In to se mi zdi, da je največja stvar, če starši naučijo otroke spoštovati starše. To ni sebičnost, ampak je Božja zapoved. Bog ve, zakaj je to nujno potrebno. Zato, ker če otrok se ne nauči spoštovati starše, kakšen bo postal? Objesten, tašen, s katerim noben drug ne bo mogel shajati. In mu ne bo dobro. In se mi zdi, da je to v teh majhnih stvarih, ki izgledajo tako nepomembne, pa kaj se on še ne ve, če ima udar. Se še ne ve, da je, kakšne so posledice. O, še zelo dobro ve.
Predvsem pa starši vejo.
Starši vejo. Ja. To, in to je res tisto, ne, ko starši mislijo, da lahko dovolijo otroku vse, da otrok lahko vse izbira, od hrane do obleke, že od malega naprej, mu v bistvu vzamejo, mu jemljajo to, da bi spoštoval starše. Ker starš se spoštuje tudi preko avtoritete. Ne? Se pravi, mu daš lahko na razpolago, a boš to ali boš to, ne pa kaj boš. Ne? Mislim pa dobro, tudi če je to do tretjega leta, ampak ali pa do petega, ali pa do šestega. Ne? In tukaj se mi zdi, da se izgublja se avtoriteta staršev in se s tem izgublja tudi to spoštovanje in se izgublja tisto dobro, ki bi mu pa jaz vendarle rad omogočil.
In to je zelo nazorno prikazano v tej knjigi, ki jo imamo pri družini in življenju. Otrokovo osebno zgradimo z ljubeznjo in zaupanjem, a ne, ker točno jasno piše, kaj pomeni pravzaprav avtoriteta staršev. Do 5., 6. leta gradimo starši avtoriteto v otrokovem življenju, zaradi tega, da se bo potem kasneje tudi znal obnašati do avtoritete, da bo spoštoval avtoriteto, ne bo to nadrejenega v službi, avtoriteto učitelja, avtoriteto profesorja, avtoriteto bi se reklo nekaj svojega sozakonca, ker konec koncev sva tudi drug drugemu postavljena kot avtoriteta, tudi drug drugemu na nek način ne zapovedujeva, pa ukazujeva, pa nadzorujeva, ampak kot dostojanstvo osebe spoštujeva drug drugega in v tem je ta najna avtoriteta. Ne? In se mi zdi, da če je to zamujeno, ali kot je nekoč rekel Karl Gržan, se dobro spomnim, ko je rekel, a ne, otrok se more v tem obdobju do 5., 6. leta izkustveno naučiti, kaj pomeni ne in kaj pomeni da in kaj pomeni moraš. A ne? Izkustveno naučiti, ker če v tem času otroka tega ne naučimo, potem se bo v bistvu ta, bi rekel, prepad med tem, kar bi otrok moral početi in kar počne, samo še večal. Iz leta v leto bo se večal in nastale bodo potem tiste, bi rekel, tisti problemi, ki jih otrok v odraščajoči dobi, pač s katerimi se srečuje, ampak ni treba, da v bistvu pa res odpade, če mu starši, kot je Vilma rekla prej, v tem prvem obdobju znajo privzgojiti, kaj to pomeni spoštovanje očeta in matere.
No, ampak drugi vidik, ki ga pa papež tudi izpostavi, pa je danes tudi močno prisotanje, pa to, da ko pa odrastejo otroci, pa niso sposobni zapustiti svojih staršev, ker je bolj udobno doma verjetno. Kaj svetujete recimo vidva mladim zakoncem, ker lahko to privede tudi do ločitve, lahko privede do hudih sporov, razdorov v družini, ko je poročen, pa ni uspel prerezati popkovine svojo mamo, recimo.
Ja, to je spet nespoštovanje tega Božjega, ne, Božjih navodil, no, ki bi nas rade obvarovali vsega hudega. Veliko družin danes živi skupaj, mladih in starih, ne, starejših. Tako da je tukaj tako pomembno, da otroci vejo, da morajo zapustiti starše, tako kot stari, mislim, kot starši morajo vedeti, da morajo dovoljiti otrokom, da lahko odidejo. In tukaj, ja, veliko zakonov gre na robe, oziroma gre na razen, prav zaradi tega. In samo govoriti o tem, da je to potrebno, je že prva stvar. Ker govorimo resnico spet. A ne, se mi zdi, da je v današnjem svetu je toliko ene lažin sprenevedenja, da resnica več ne najde pot. Ne? In zato je fajn, da res, da se pogovarjamo o tem, da mladi morajo ustvariti svoje gnezdo, kar pomeni, da se morajo ločiti od staršev, tako čustveno, kot finančno, lahko skupaj živijo pod eno hišo, s tem, da imajo dogovore. Ne? Je pa zelo, zelo fajn za osamosvojitev mlade družine, da vsaj nekaj časa živijo posebej. Zelo dobrodošlo, če se le da, vsaj za kakšno leto, dve.
Se mi zdi, da je tukaj dosti nevednosti, zato je prav, kot si Vilma rekla, ne, da govorimo o tem in da se pogovarjamo o tem, kaj pravzaprav sploh pomeni zapustiti očeta in mater. Ne, kaj to pomeni? Da v bistvu to ne gre za neko, bi rekel, tragično zgodbo, da to ne gre zdaj za neko, bi rekel, začetek nekega odpada ali sovraštva, ampak da gre v bistvu za spoštljivo razumevanje, kdo je kdo, kakšna vloga. Če sva si midva ustvarila svojo družino in če sva midva mlada zakonca, potem je najna družina najna prioriteta. Družina in najna prioriteta in najna vrednota. In midva sva zdaj poklicana, da gradiva to družino. Ti gradiš mene kot moža, jaz gradim tebe kot ženo in oba se gradiva kot starša, ko sprejmeva otroka. Ne? In oče in mama sta končala, bi se reklo, tisto svoje direktno nadzorniško poslanstvo, ali kako bi se temu reklo, vzgojno poslanstvo. Ne? Midva večkrat vidiva, ko imava starejše otroke, se bi jim rada, kaj bi rekel, toliko svetovala, pa kaj povedala.
Prikrajšala
kakšno muko, pa kakšno bi rekel stisko. A ne? Pa vendarle vidiva, da v bistvu največ narediva s tem, da moliva za nje, največ narediva s tem, da se greva ta ping-pong, žogico gor gospodo, gospod, poglej, tole pa tole te prosiva, ti pa zdaj naredi tam pa tam, ker veš, bolj kot mi dva, kaj oni potrebujejo, kje so oni, v kateri situaciji. Tako da največkrat se najna vloga kot staršev zdaj manifestira na ta način. A ne? Ne morava pa, lahko pa poveva, kaj v določeni stvari misliva. Ne? Odločitev pa normalno prepuščava svojim otrokom, ne smeva pa si nikakor dovoliti manipulacije. Manipulacije je preveč strani staršev do otrok, odraslih otroka, ne? In zato kaj, zakaj? Jaz mislim, da zaradi tega, ker starši od malega naprej niso otroku vzgajali tega spoštovanja, o katerem govorimo, niso otroka na nek način vzgajali v samostojno osebnost. Ga ropajo izkustev, ki jih otrok recimo naj bi imel v življenju in si jih naj bi gradil z leti. Tako da do 18. leta starosti pač res naj bi še prej do 15. 16. leta starosti, kar smo naredili, pa ne moreš več za eno trdo besedo, pa za eno gajžlo, pa za ne vem čem, a ne, Bog ne daj, ampak potem pa lahko samo otroku svetuješ, če te prosi. Če te prosi za nasvet, če te vpraša, če pa ne, pa še to ne, skoraj bi se reklo, a ne?
No, zelo, zelo dobrodošlo je tudi, če se znajo med seboj pogovarjati, ne?
Ja.
Verjetno pa za vas, ne, težko spovedati se proti temu nadzoru, ne?
Da bi to je imel, težko, ja.
Ja.
Seveda je težko.
In sem zdi tudi veliko, tudi papež zelo konkretno upravil, v nekaterih zakonih se zgodi, da kdo zakonskemu drugu marsikaj prikriva med tem, ko je od te... In o tem govori z lastnimi starši. In to gre tako daleč, da postane mnenje staršev važnejše kot čustva in mnenje zakonca. Veliko krat ta vzgoja se verjetno ne konča tudi potem, da zna mama, naprimer, če se zgodi, ne, da sin hodi tožit mami in da tudi ta mama ne zna reči, poglej, zdaj tu se pa pogovori. Ja, tako. Spet postavljanje meji druge strani.
Ja, po drugi strani pa, ko papež govori naprej recimo o samih starejših, a ne o starih starših, pa zelo poudarja večkrat on v svojih govorih prav ta povezanost med generacijami. Ko vabi recimo otroke pa mlade tudi na srečanjih z njimi, pravi pogovarjajte se s starimi starši. Zgodovina se ni začela z nami, ampak je bila veliko prej in prav stari starši so tista vez s preteklostjo, ki pa je tudi pozabljamo danes.
Mislim pa, da se moramo tudi stari starši naučiti pogovarjati se z otroki, no. Ker s tem, da jih bomo sam kregal ali pa sam jih, ne vem kaj, opozarjali, to ni dobro, pa to ni dobro, pa to ni dobro, a ne, se bodo tudi ta mladi odtujili, a ne. Tako da se mi zdi, da res tako kot pravi preko zgodb, ne, da bi to pa otroci zmeri radi poslušajo v vsakem, tudi v vsaki vzrasti, no, se mi zdi, tudi ko že odraščajo, ne, pa radi poslušajo zgodbe o tem, kako je bilo v naši mladosti, kaj se je dogajalo takrat, ko so bili njihovi starši mladi in tako se mi zdi, da se moramo mi tudi učitno pogovarjati se z mladimi, ne.
No, papež pravi, ko govori o starejših tudi, da potem, kako ravnamo s starejšimi, se razlikujejo civilizacije med seboj. Zato velja. Civilizacija, v kateri ni mesta za starejše ali kjer jih izločijo, ker prinašajo težave, ta družba v sebi nosi virus smrti, ker se trga od lastnih korenin. In to je navzočil sploh v razvitih zahodnih družbah.
In še pa ne drugi katehezi, pravi papež, takšna družba je obsojena na to, da se spremeni v družbo brezčutnih in pohlepnih mladih ljudi. Ne? In zavedati se moramo, tudi slovenska družba, to vprašanje bo če dalje bolj aktualno, ker če dalje večji delež starejših med nami.
Jaz večkrat tudi slišim, ne, ja, stari starši so pa za razvajanje otrok, ne? Starši tega ne smejo, ne, kao stari starši pa morajo, pa lahko razvajajo otroke. Ampak tudi tukaj moraš imeti meje, a ne? Jaz, če mi, ne vem, vnuk kakšen, ne izkazuje spoštovanja, ga zahtevam od njega. Ga ne bom razvajala, oh, se ni nič hudega, če mi to pa to rečeš, ali pa ne vem kaj. A ne? Jaz mislim, da je prav, da tudi stari starši učimo še vedno na ta način, kadar je seveda, kadar imamo priložnost, da jim povemo, kaj je prav, pa kaj ni prav. Ne pa, da smo kar tiho, zato, ker nismo starši.
No, in kaj pravi papež, recimo, da prav tega, ne, to, kar se zdaj govorili, torej, da se zavrže ali pa ni odnosov ali pa tako naprej, najlažje se tega naučimo med brati in sestrami, kako živeti skupaj. Zato včasih pravijo, pa velika družina, pa naporno, pa ne vem kaj. To je pravzaprav šola za življenje. Otroci, vsak je drugačen v družini, ktorji ima več otrok, to dobro ve, vidva to vesta. In oni so morali med seboj drug z drugim potrpeti, naučiti se, živeti z drugačnim. To prinaša tisto bratstvo v svet, pravi papež. To je zagotovilo, torej, da se svet ohranja tudi to domačnost, o kateri smo govorili.
Ja, vse ljudje radi govorijo o tem bratstvu, ne? Pa sestrstvu. Ne? Problem je samo v tem, da očeta ne bi imeli. Ali pa da bi ga ignorirali.
A
ne? Ali pa da sej oče pa ni več tukaj pomemben. Sem ne more biti bratstvo in sestrstvo, če ni očeta. A ne? Tako da tukaj moramo mi celo resnico spregovoriti. Ja. Bratje in sestre smo takrat, kadar imamo istega očeta. In k temu moramo vabiti ljudi okrog sebe.
In ko se zavem, da sem sin, da sem hči, potem tako prepoznam brata. Tukaj.
Pa ne sem, da sem sin in da sem hči, ampak da sem ljubljena tako hči in ljubljen sin. Potem lahko jaz ustvarjam take odnose z drugimi. Ne?
Jaz ob tem pomislim na res na problem identitete. Problem identitete in to prav krščanske identitete. Kdo sem jaz kot kristjan? Kdo sem jaz kot moški, kot ženska, kot fant, kot dekle, kot otrok, a ne? Da bi pravzaprav to zavedanje tega Božjega otroštva v nas dobilo eno tako moč, eno tako razpoznavnost, da bi nas to zavedanje potegnilo skozi stiske, a ne tudi skozi stiske odnosov, v katerih se nahajamo. Prej smo govorili o teh odnosih med starimi in mladimi, pa kako nimamo časa. Ja, strašen tempo je. In tu nas ta tempo vleče proč in vleče stran od otrok, od staršev in tako naprej. Nimamo časa, a ne? Veliko krat se zgodi, da poslušamo ljudi, ki imajo ali ostarelega očeta ali imamo v domu upokojencev pa 14 dni ali pa 3 tedne ni imel časa, recimo, da bi šel. Tudi sam se spomnim, ko je bila moja mama v domu ostarelih v Celju, recimo, a ne, pa sem jaz živel v drugem kraju, kako sem iskal tisti dan v tednu, recimo, ko sem se uspel k mami, naprimer, včasih tudi 14 dni, a ne sam za sebe vidim, a ne. Pa vendarle, koliko je to pomenilo, ko sem jaz prišel, če tudi samo za pol ure, a ne, če tudi samo za eno uro, pa sva se pogovarjala, pa mi je skuhala kavo ali kaj podobnega. Skratka, kako je to zelo pomembno. In tu hočem reči, da ta problem identitete se odraža na mnoge načine, tudi v teh medgeneracijskih odnosih se odraža ta problem, a ne. Jaz gledam, recimo, se čudim danes tem tetovažam, ne, koliko ljudi je tetoviranih, ne, jaz se čudim temu, ne, bo kdo rekel, ti si zastarel, ti si za ne vem, za kateri srednji vek in tako naprej, ampak vendarle se čudim in jaz to povezujem s problemom identitete. Jaz to povezujem s tem, mogoče je to res, ne, ker če si ti recimo, če imam jaz eno zdravo identiteto moža in očeta,
Od znotraj
v sebi, ja, potem jaz ne potrebujem dokazovanja navzven z nekimi takimi stvarmi, recimo, ki so, jaz mislim, privesek tega časa, recimo, v katerem živimo, ali pa so posledica, bi rekel, te agresivne ponudbe, recimo, a ne, in mamona, se pravi, tega denarja, recimo, a ne, zaslužka. Halo, a je to res potrebno? A ne, zaradi tega pa pravijo, da imamo odrasle, otroke v odraslih telesih, a ne, mnogokrat res vidiš ljudi, ki so stari 40 let, recimo, pa se mi zdi, da niso bili sposobni sprejeti nobene odgovornosti, ne bo to odgovornosti moža, očeta, a ne, še pri 40 letih fantje z rolkami okrog in tetovirani po dolgem in počes in tako naprej.
In išče pozornost.
In išče pozornost in išče, imej me rad.
Imej me rad.
Imej me rad, a ne, to je klic po ljubezni, ne, in se mi zdi, da ta bi rekel, odtujenost in ta, bi rekel, prenatrpanost z vsemi obveznostmi časa, v katerem živimo, ta strašanski tempo, v katerega smo tako upeti, a neki nas tako trga proč od samih sebe, da ne najdemo časa zase, miru zase, a ne, da ne najdemo časa za to, da gremo ali kam nekam na sprehod, ali da gremo nekam, naprimer, ne vem, v hribe, ali nekam ob eno jezero se usesti in poslušati in opazovati življenje, da tega časa nimamo ali pa za kakšno knjigo prebrati, ne? To je žalostno, to je samo odraz tega, da živimo eno veliko odtujenost in ta odtujenost je posledica nepoznavanja ali pa nesprijetja nevednosti glede lastne identitete, kdo sem jaz kot Božji otrok, kdo sem jaz kot fant, kot dekle, kot mož, kot žena, kot otrok, kot starš. To so se mi zdi te stvari in tu se mi zdi, da je vredno o teh stvarih, v narekovaju, zgubljati besede. Vredno se o teh pogovarjati, vredno je o tem na nek način premišljevati in mladim pomagati. In tu smo seveda starejši povabljeni, da najdemo poti do src mladih ljudi, kako jim pomagati prepoznavati, kdo v resnici so, da so ljubljeni.
Zaključimo torej današnjo katehezo s to spodbudo, mogoče to, kar ste rekli, čas je poletni čas, čas, ko mogoče si pa res lahko vzamemo nekaj časa zase, poiščemo to svojo identiteto Božjega otroka v sebi, identiteto moža, žene, kakršno vlogo pač živimo, poslanstvo v tem svetu in poskušajmo odgovoriti na tisto, k čemur nas Bog kliče v današnjem času. Hvala vsem trem za obisk v našem studiju in lep večer še naprej.
Hvala, srečno,
lahko noč.
Radijska kateheza. Večer za zakonce in družine.